En so hierdie 11de Mei, op hierdie Woensdag, 23 minute voor 8, het ek die voorreg om oor te spring Spanje te gegaan via die voorreg van Zoom, om te gesels met Eleanor Lombard oor haar splinternuwe boek, Jy Handel Dit Net. Eleanor, hallo, gaan dit met jou?
Dit gaan goed, dankie, goeiemorgen allemaal.
Dit is vir my so opwindend om te denk, hier sit ek en ek praat met jou deur aan die kant. Hoe lyk dit daar om jou, daar waar jy nou bly, jy by die venster uitkyk, hoe lyk dit daar?
Jong, ek kyk hier uit en ek sien 'n lieflike see en 'n palmboom en dit lyk asof dit 'n lieflike dag gaan wees. So ons is eintlik bevoorreg, ons het 'n woonstel hier in die suide van Spanje en ons probeer die swalfie ding doen. As dit somer is in Europa, dan probeer ons hierna toe kom en in Suid-Afrika se somer is ons dan daar. Maar COVID het ons 'n bietjie deur mekaar gekrap, maar dit lyk in elk geval baie lekker en ons voel eintlik ongewoon bevoorreg is om dit te kan ervaar.
Jy weet natuurlijk, ek mag nie jaloers wees nie, nou is ons Christen en alles, nou mag ek nie jaloers wees as ek geluister na jou, die see daar uit
ja,
van my
ja, sien. Ja, nee, goed, ons is nou so 'n week hier, ons het die 5de Mei hier aangekom, en ons gaan so 'n paar maande hier bly. Maar jy is welkom, hier is 'n extra slaapkamer. Jy kan sommer hier vandaan af uitsaai.
Ach, lekker, ek is klaar opgewonde oor die vooruitsig, maar nou het ons eers jou leer ken as 'n mens, want mens sien altyd hierdie biografieë van mense wat al hierdie toekennings wen met jou skryfwerk en hoe betrokke jy is met skryfwerk oral oor die wêreld, maar jou as 'n mens, daar in die kombuis, wanneer jy nou kaal voet staan, geen make-up nie en niemand hoef te beïndruk nie, wie sien daar?
Ek is maar eintlik baie gewoon as ek nou moet terugkyk. Dink ek in die eerste plek omtrent kan ek sê, ma, as het goed gaan met my kinders, dan gaan het goed met my, en ek dink meeste ma sal daarmee saamstem. Ja. En verder is ek op die oomblik gelukkig om afgetree te wees, so by daar behoort aan myself, en dit is hoekom ek die kansie gekry het om 'n boek te skryf.
En dis nie van hoe nie, dis 'n jeugboek, jy praat met jong mense, Driekus is 'n jong mens wat deur sy dinge gaan, is dit omdat jy nou kleinkinders het en jouself so in sy skoene kan sit?
Ja, ek dink ek is lief vir kinders, ek was in die onderwys, so dit is, kinders is na in die hart, aan my hart, ek is lief vir lees, ek is lief vir boeke, en ek dink baie mense het daai story van, ek wil nog eendag 'n boek skryf, nou ja, ek het dit nou gedoen, en dit is baie opwindend geweest, en ek voel dat met jou handel het net, het ek een subtiele boodskap om oor te dra aan die jong geslag, en dan voel mense het ook een bydrae gelever, en iets positiefs gedoen.
Die ding van skryfwerk, ons gaan net ook om by die boek self, en jou boodskap aan die jong mense en daar, maar die ding van skryfwerk self, behalve nou vir 'n bietjie katarsis, of dinge uit jou systeem uit te kry, en die gevoel van laat gaan, wat doen dit vir jou, wanneer jy nou met woorde kan toer, en iets kan vasvang met woorde, daai genot van om te kommunikeer op 'n regtig, op 'n manier wat werk?
Dit is nogal baie bevredigend, want dis 'n uitdaging. Partykeer dan hak jy vas, ek het 'n reël vir myself neergelê, dat as ek ergens vashak en ek nie ding lekker gesê kry nie, dan mag ek nie aangaan nie. Ek staan op, ek gaan maak koffie, loop in die tuin, en ek kom terug en ek los daai probleem eers op. Anders is mens op die ouend moet 'n klomp losdrade, maar dit is baie bevredigend as jy daai boek so klaar geskryf het en jy lees hom, en dit is vir jou nog steeds ook mooi, en jy geniet dit, dan hoop jy maar allemaal wat ek lees voel dieselfde.
Maar skryfwerk ook vir jou manier om byvoorbeeld jou gedagtes te orden? Sê maar, daar is 'n probleem in jou lewe oor die algemeen. Sal jy nou byvoorbeeld 'n dagboek hê, weet ons noem dit in Engels mos 'n journal, om dinge mee te verwerk in die lewe, het skryfwerk daai plek?
Ek hoop dat ek nog 'n boek of twee gaan skryf wat daai funksie gaan vervul, maar die jeugverhaal was het een bietjie anders. Ek het gevoel ek het 'n storie om te vertel, ek het 'n boodskap om oor te dra, en dit het nie soseer myself eintlik betrokke gewees nie. Alhoewel ek moet sê, die storie begin, een van die hoofkarakters is Donovan, wat 'n straatkind is, en die eintlike prikkel vir Donovan, die karakter, het gekom, 'n hele paar jaar terug was ek betrokke by 'n groep straatkinders, en probeer kyk of ek 'n verskil in hulle lewe kan maak, en een ouke het ek voorgevra, Jason, maar wat gaan van jou word? En hy het vir my gesê, ek gaan maar seker tjoepie toe tannie.
Ai.
En daai ding het by my bly by vashak en by my bly spook. Geen kind verdien dit om op straat te wees nie. Geen kind se lewensverwagting moet wees om eendag tronk toe te gaan nie. Die kinders wat ek ken wil vleeniers word of dokters of wildbewaarders. Maar Jason dink hy gaan tjoepie toe. En dit het nogal vir my 'n prikkel gewees om die boek te skryf.
Maar dit is nie so maklik om fiksie te skryf nie. Ek het 'n dogter wat nou ook nou nogal geniet en ons geniet dit om boeke te lees, storieboeke te lees. Maar daar is al soveel stories geskryf en wanneer ons dit nou wil doen, dan vind jy skielik uit, dis nie so maklik om 'n storie uit te dink, 'n konsep uit te dink wat uniek genoeg is om dit neer te skryf dat iemand anders dit lees en dit sal hulle verras byvoorbeeld nie.
Ja, nee, dit is die uitdaging, maar hulle sê ons, daar is niks nie onder die son nie. Maar op die ou end, as jy hard genoeg dink, dan kan jy nogal 'n idee kry en 'n bietjie loop met hom.
So, jou storiekonsep nou, behalwe nou vir regte mens wat jou een karakter geïnspireer het, hoe kom jy dan uiteindelik by, goed, hier is my hele konsep wat ek nou neerskryf, ek gaan nou begin stories skryf?
Maar dit is eintlik 'n moeilike vraag om te antwoord, want ek dink nie daar is 'n definitiewe regte of verkeerde antwoord nie. Die gedagte begin nou daar is amper soos 'n sandkorrelkie en dan geleidelik begin dit groei en ek my eintlike dinkwerk doen ek soms voor ek aan die slaap raak dan begin ek dink maar wat gaan my karakter volgende doen en partykeer kry karakters ook 'n identiteit van hulle ouer hulle eie is eintlik af verbaas om te sien wat jou karakter doen asof hy 'n eie identiteit kry. Maar so groei die storie maar het 'n mens 'n storielyn het ek weet nie soos ek het doen is ek het 'n basiese idee van wat die einde gaan wees en dan ontwikkel die verhaal maar net daar rondom.
En ek kyk ook dat jy dit vergelyk, jou skryfstyl vergelyk met soos 'n Jackie Jacobs. Nou, sy goed is hy het ook 'n plat op die aarde manier van skryf, maar met 'n skoot humor so langs die kant in. Toe het ek nou nogal gewonder of dit is hoe jy oor die algemeen praat, is jou skryfstyl baie soos jou gewone praatstyl, soos jy self, of skryf jy heeltemal anders, sit jy jouself in 'n hele ander boksie wanneer jy moet kommunikeer op 'n skryf manier?
Ek my een seun sê maat ek kon nie sin vir humor. So ek sien partykeer nogal iets snaaks wat ander mense dalk nie sien nie. En ek dink in hierdie jy handle dit net is daar ook baie insidente wat eintlik bietjie humor in het wat die storie makliker maak om te verteer uiteraard. Want jy moet eintlik as jy met jong mense werk en as jy nou 'n verhaal skryf vir jong tieners kan jy nie wegtrek met jy het die idee, jy het 'n boodskap wat jy wil oordra nie. Want dan gaan jy hulle baie gauw verloor, as het prekerig klink.
Ja.
So jy moet met humor en jy moet met aksie en wat gebeur, moet jy die lesertjie so lei, dat hulle op die ou end self tot daar gevolgtrekking kom. Want eintlik is die boodskap van hierdie verhaal in 'n groot mate, dat mens nie... Ons het eintlik in die ou dae gesegde gehad, moenie iemand op sy baadjie takseer nie. Dit is eintlik 'n geval hiervan, mense het persepsies en het vooroordele van, sê nou maar, 'n straatkind, maar dit hoef nie net 'n straatkind te wees nie. Ons is baie geneig om mense in boksies te sit of etikette om te hang, sonder om regtig te kyk, wie is die mens? En dit is eintlik die uitdaging. En dan as jy nou dit kan regkry om deur die verhaal vir die leser tot daai gevolgtrekking te laat kom om te sien, ja maar ek moet eintlik met ander oë na mense kyk, ek moet nie met vooroordele dit hulle aan evalueer nie, dan het jy eintlik geslaag dink ek, en dis eintlik wat ek graag wil hê, dat as 'n leser kind die boek neersit, dat hulle moet 'n bietjie besef, daar is eintlik ek dink baie aan die uitdrukking van John Bradford, wat in die 16e eeuw al gesê het, toe hy groep misdadigers gesien het, toe sê hy, there, but for the grace of God, go I.
Ja.
Dit is 'n baie belangrike iets om te sien, dat jy kyk mense om jou en jy oordeel maklik, en jy sit hulle in boksies, en jy oordeel en beoordeel en veroordeel hulle, but there, for the grace of God, go I. En dit is belangrik om dit te onthou, dat dit eintlik net genade is. Wat ons is, is net genade en van die, van bo. En dat die kind ook daai les moet leer, dat alles nie so vanzelfsprekend is nie. Driek is die hoofkarakter van die, van wat die story vertel, die graad 7 seun, hy kry homself baie jammer, want eintlik loop dinge vir hom baie skeef, dat dinge loop verkeerd, en hy is ook die soort van kind, hy nergens iets wat hy in goed is nie, hy kan nie goed rugby speel nie, hy kan nie mooi teken of vinnig hardloop of mooi sing of wat ook al nie, en dan loop goed nog vir hom verkeerd, en hy begin al hoe meer dink, sy pa is teleergesteld in hom, want hy, wat het hy nou nog al gedoen, wat die pa al trots kan wees, en dan begin hy vir homself jammer kry en dink, hy is God sy afskeepkind, maar as hy sy paadjie met Donovan kruis, dan kom hy achter maar, as hy moet dink, hy is God sy afskeepkind, wat moet Donovan nie dink nie, en dit leid tot die groei in sy waarneming rondom hom, maar Donovan sy lewensuitkyk is nou weer baie anders, en die twee vriend, hulle, daar kom 'n ongewone vriendskap eintlik tot stand tussen die twee kinders, en dit dit verryk eintlik al twee, so dit is eintlik belangrik dat die mense ook 'n bietjie die geleentheid kinders kan help om die lewe bietjie uit 'n ander perspektief te bekyk.
Ek dink dan net by myself, dis nogal merkwaardig, partykeer mense wat deur lyding gaan, wat regtig moeilike omstandighede het en deur goed gaan in die lewe, wat jy kan jou verstaan eers hoe hulle deur hierdie goed kan kyk, nie kan hierdie verhouding met God hê, soveel hom meer vertrou en hom meer beter verstaan, as iemand wat juist deur minder goed gaan, en nog nie die pyn van daai tipe van lyding ervaar het nie. Hierdie vertrouensbreek soveel makliker gebeur met iemand wat nog nie gelei het nie. Dit is eintlik nogal moeilik om te verstaan, want daar is soveel mense in hierdie wêreld, wat juist kyk na die leiding in die wêreld, onregverdige, onverstaanbare goed wat gebeur met mense, en voel dit reflekteer op God, dit dan nou beteken, dat hy nie geloofwaardig is nie. Is dit iets waarna jy al gekyk het in die wêreld, en daaroor gewonder het?
Ja, eintlik is dit nogal 'n redelike tema, in die verhouding tussen Donovan en Driekus, want Driekus is 'n ouetjie wat nogal te veel dink, hy sê eindelik het self, hy is geneig om te veel te dink, dan vra hy nou vir Donovan, maar voel jy nie die Here het jou vergeet nie? En dan sê Donovan vir hom, wow, bra, jy weet ook maar niks, as die Here jou vergeet, dan sal jou hart ophou klop, jy sal 'n loser wees, 'n goner wees, en dan, daai, wat hy nou opweeg, good luck teenoor bad luck, want nou, Donovan is nou 'n straatkind, so hy praat Kaaps.
Ja.
En dan die good luck en die bad luck, dan sê Driekus vir hom, voel jy nie die bad luck is, jy bly op straat, jou bad luck is meer as die good luck, dan sê Donovan vir hom, doem jy dit bad luck, ek kan hardloop, ek kan loop, ek kan eat, ek kan hoor, dis hoe die Here vir my sorg, en precies wat jy nou gesê het, hy bly op die straat, hy is eintlik, moet eintlik homself so jammer kry, maar hy sien nie dat die Here vir hom sorg, en dat hy soveel het om voor dankbaar te wees, en dit kom in die swaar kry uit, hy sê, maar jy het 'n raw deal gekry, en sê Donovan, as die lewe vir jou 'n raw deal gee, beteken nie jy hoef 'n loser te wees nie, jy handle dit net, en dit is waar die thema van die verhaal eindelijk aan vandaan kom. Jy handle het net.
So, dit is nie net vir kinders hierdie boek nie. Dit is definitief daar. Ek weet van niemand wat nie die boodskap van so'n boek nodig het nie.
Ek het, een van die resensente het geskryf, hierdie boek hoort op die boekrak van kinders, tieners en het groot, het hoofletter en volwassenes. Want dis die boodskap, denk ek, wat ek wil myself elke nou en dan herinner, dat dat goed is wat jy nie soos vanzelfsprekend moet aanvaar nie, en dat alles wat ons het en alles wat ons is, is genade. En daarvoor moet mens net dankbaar wees, en ook as die mense om jou uit daai perspektief na hulle kyk. So dit is eintlik, dink ek, nogal 'n boodskap wat ons almal maar bietjie kan ter harte neem.
En ek moet vir jou sê, die feit dat dit fiksie is, in my lewe, ek is glad nie mal oor hier oor teaching boeke, die wat vir jou 5-punt plan en 'n 10-punt plan het van hoe om te kom by jou goddelike doel en al daai goetertjies nie, maar 'n fiksie het 'n ander manier van dieselfde ding bereik om die beginsel oorgedra te kry, maar op 'n manier wat regtig eetbaar is. Jy verstaan wat selfs kan bly wanneer 'n ou vir homself sê ek is lus vir 'n preek nie. Mense is altyd lus vir 'n storie.
Ja, dit is baie waar. As jy jou verhaal skryf en dit klink soos 'n sonnaarskoollesie, dan kan jy maar eintlik maar jou skryfwerk los. Maar as jy dit kan regkry om deur die verloop van die verhaal die leser te lei, dit is wat ek hoop. Ek het ook nie wat vir my belangrik is, ek het nie dit begin skryf met 'n vooropgestelde idee. Ek wil nou hierdie boodskap oordra nie. Dit het spontaan eintlik uit die interaksie tussen die karakters gekom. En ek dink daarom dat ek nogal vrymoedigheid om te dink dat dit 'n sukses is.
Eleanor, jy sit nou in Spanje, maar is seker nou in Suid-Afrika die boek vrygestel. Om waar kry mens hom?
Lapa uitgewers het hom uitgegee. Mens kan hom by Lapa kry. Jy handle dit net lapa.co.za of jy kan hom by Takealot bestel of ek dink daarom die meeste van die boekwinkels behoort om te hê. En as hulle hom nie het nie, dan kan jy hulle vra dat hulle bestel, sommer net die naam, jy handle dit net, is al genoeg. En dit is 'n boek, die sal ek sê, vir 11-jarig tot ouer kinders sal met gemak die boek lees. Maar is ook 'n lekker boek, dink ek, vir 'n mama of vir 'n ouma om aan kleinkinders voor te lees. Jy handle dit net.
Goed, een laaste woord van jou, as jy nou met Suid-Afrika kan praat, uit jou lewenservaring en nie eers met die boek te maak nie, somme net dit wat op jou hart is, dit wat jy met die Here op die oomblik gesels en so, en jy kan praat met Suid-Afrika en jy kan ons bietjie inspireer. Wat is op jou hart om met ons te deel?
Ek dink is belangrik dat ons na mense kyk as 'n mens en nie 'n vooropgestelde idees. Ek wil nou nie sê noodwendig eers rasisme nie, want dit is deel van dit. Maar mense, dit hoef nie eers 'n rassistiese ondertoon te hê nie. Mense is geneig om, kom ek val dit ander kant toe om. Die uitdaging is om mense om jou en wat met wie en ander aankom, met respek en empatie te hanteer. As jy dit kan regkry en almal in Suid-Afrika kan dit regkry, dan gaan die land sommer heeltemal anders lyk.
Ek kan dink, maar baie dankie vir jou inspirasie en van ons kant af wil ons jou seën, want ons het juist gister die skrif gelees wat sê, 'n rein hart sien die reine, dat dis 'n aspek van die Here wat ek in jou oë oopmaak vir soveel ander goed, en dat jy, dit wat jy nou hier gedoen het, om iemand raak te sien, en dat dit 'n indruk, toegelaat het om 'n indruk te maak op jou, mag daar soveel meer insigte soos daardie gebeur in jou lewe, wat jy kan deel met ander, op 'n manier wat hulle kan hoor, wat kan insaai in hulle lewe, en wie weet, wie lees hierdie boek, of enige boek, en sê vir hulle self, miskien moet ek ook bietjie meer as net die oppervlakte langs kyk. Miskien kan dit iemand se aksie heeltemal verander. Christen is 'n aksie, vergeet tog die wat nie Christene is nie. Mag jou lewe soveel meer betekenis hê met elke liewe boek wat jy skryf, dat dit soveel insaam mense se lewens sal hê, hoor.
Baie dankie.